Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës dhe gjysë së dashur mirëmëngjes nga Washington, i njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore. Pasi ka shërbyer për dy mandate në Irak, kryeministri Nuri al-Maliki thotë se po largohet dhe si do të mbështesë kryeministin në rit të emëruar. Miliona njerëz në rripin e Gazës dhe Izraeli një gor kaluan ditën e djeshme në qetësi, ndërsa vazhdon një zgjatje armëpushimi të përkohshëm mes Izraelit dhe Hamasit. Dy nga udhëhecit më të lartë separatistë pro-rus që e përleshën me forcat ukrainase pranë kufirit rus kanë lënë armët e enjtë, ndërsa trupat ukrainase godasin zonat pranë qyteteve Luhansk dhe Donetsk të kontrolluara nga rebelët. Në studio njëm ka sot agjia, ju njohim me lajmet në Olsi. Pasi ka shërbyer për dy mandate në Irak, kryeministri Nuri al-Maliki thotë se po largohet dhe se do të mbështesë kryeministin në rit të emëruar. Zoti Maliki nën presion të madh ndër kombëtar për të lënë postin, njoftoi vendimin e tij mbrëmë vonë përmes një ndalje në televizion. Ai premtoi mbështetjen e tij të plotë për kryeministin e emëruar Haider al-Abadi. Presidenti i ri irakian Fuad Masum me emëroi zotin Abadi të hënën. Zoti Maliki i sektit Shit humbi me shpejtësi mbështetjen ndërkombëtare dhe i akuzohet gjerësisht se ka dështuar për të unifikuar fraksionet suni, kurde dhe shite gjatë 8 viteve në pushtet. Djeshtëpia Bardh vlerësoi zhvillimin politik duke thënë se mbështetja e zotit Maliki për kryeministin e emëruar është një tjetër hap i rëndësishëm përpara në bashkimin e vendit. Miliona njerëz në rripin e Gazës dhe Izraeli një gor kaluan ditën e djeshme në qetësi, ndërsa vazhdon një zgjatje armëpushimi të përkohshëm mes Izraelit dhe Hamasit. Ndërmjetësit e egjiptian arritën të zgjatin 5 ditore të një armëpushimi të arritur më parë për të lejuar vazhdimin e negociatave në Kairo, që synon arritjen e një marrëveshje substanciale për dhënien e fund të luftës në Gaza. Zgjatja e armëpushimit filloi në mesnatë në mërkurës dhe ka qenë e qëndrueshme pavarësisht një shkembimi të shkurtër zjarri raketash dhe sulmesh erore. Nuk ka patur njoftime për viktima. Në Tel Aviv, mira njerëz u buan të enjtën duke i kërkuar qeverisë dhe ushtrisë izraelite që të ndalojë sulmet me raketat të palestinezëve ndaj Izraelit. Rreth 1950 palestinezë janë vrarë në luftime, shumica civil, sipas OKB-s dhe zyrtarëve palestinezë. 67 izraelit kanë humbur jetën, me pothuajse të gjithë ushtarë.
VOA News.
Jeni në valet të zërit Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Dy nga udhëhecit më të lartë separatistë pro-rus që po përleshen me forcat ukrainase pranë kufirit rus kanë lënë armët e enjtë, ndërsa trupat ukrainase godasin zonat pranë qyteteve Luhansk dhe Donetsk të kontrolluar nga rebelët. Predhat e artilerisë goditën qendrën e Donetskit për të parën herë që nga fillimi i rebelimit kundër sundimit Ukrainës në muajin prill. Njoftimet e medias perëndimore thonë se të paktë 25 njerëz humbën jetën gjatë goditjes së Donetskit me artileri, ndërsa Ukraina njoftoi se kishte humbur nën ushtar. Heqja dorë nga BTA e Igor Sterlikov dhe Valery Bolotov me shtetësi ruse, ndodhë ndërkohë që një autokolon ruse me ndihmë qëndron e parkuar në anën ruse të kufirit. Destinacioni dhe përmbajtja autokolonës gjigande ende nuk janë të qarta. Autoritetet në Kiev thonë se autokolona do të lejohet të futet në Ukrainë vetëm pasi të inspektohet së pari nga kryqëkuq. Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një njeriu zezak të parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Missourit. Protestat shkuan në atë pikë të enjtën sa presidenti Obama la pushimet për të shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës raciale që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit St. Louis pas vrasjes së të riut Michael Brown nga një polic.
Now's the time for healing.
Tani është koha për të ushëruar, tani është koha për paqe dhe qetësi në rrugët e Fergusonit.
Ferguson.
Që nga vrasja me nën gusht, protestuesit kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Kjo e fundit ka përdorur gazin lëtësielës dhe bomba tymose për të shpëndar turmat. Zyrtarët e policisë thonë se ata e bën këtë pasi disa prej demonstruese kishin qelluar policinë me shishe me benzinë dhe me gur. Në fjalën e tij të enten, presidenti Obama u bëri thirrje të dyja palëve që të tregojnë përmbajtje.
There is never an excuse for violence against police.
Asnjëherë nuk ka justifikim të dhunës kundër policisë ose për ata që përdorin këtë tragjedi si shkas për vandalizim apo vjedhjet. Nuk ka justifikim për policinë në përdorimin e forcës së dëpruar kundër protestave paqësore ose e burgosin e protestuesve që ushtrojnë në bazë të ligjit të drejta që ofron amendamenti i parë.
Protesters in jail for lawfully exercising their First Amendment rights.
Amendamenti i parë në Kushtetutën Amerikane garanton të drejtën e lirisë së fjalës. Zoti Obama kritikoi policinë pas arrestimit të dy gazetarëve që pombulonin demonstratat.
And here in the United States of America, police should.
Këtu në Shtetet Bashkuara, policia nuk duhet të ngacmojë apo arrestojë gazetarët që po mundohen të bëjnë punën e tyre dhe njoftojnë popullin amerikan rreth asaj që po shohin në vendngjarje.
And report to the American people on what they see on the ground.
Ka njoftime kontradiktore rreth vrasjes së Michael Brown. Policia thotë se adoleshenti i Zezak u vran ndërsa po përleshej me një polic. Një dëshmitar thotë se viktime kishte ngritur duart lart kur policia qelloi atë. Presidenti Obama u ka kërkuar autoriteteve federale që të zhvillojnë një hetim të pavarur. The Voice of America, VOA. Jeni gjithë në valet e zërit Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Papa Francesku tha se dialogu dhe jo tregimi i padobishëm i fuqisë do të ndihmoj për sjelljen e paqes në gatishullin korean, ndërkohë që ai fillon një vizitë pesëditore në Korenë e Jugut. Papa u takua me presidentin Park Geun-hye pas arritjes të enjtën në Seul. Të dy udhëhecit dhanë një konferencë të përbashkështypi. Duke folur në anglisht, diçka e rrallë për papën që flet gjuhën spanjolle, ai tha se diplomacia bazohet në dialog në vend të akuzave dhe kërcimeve. Papa vuri në dukje se përpjekja koreane për paqe ndikon tek stabiliteti i mbar rajonit. Presidenti Park tha se dy Koret duhet të largojnë frikën dhe armët bërthamore dhe të përqendrohen tek ribashkimi. Ajo falenderoi papën për lutjet dhe mbajtjen e meshes për paqen dhe pajtimin gjatë vizitës së tij. Ndërkohë që aeroplani me Papa Franciskun po uli në Seul të njëjtën, Korea e Veriut qelloi një nga 5 predhat në detin e Japonisë. Zyrtarët e mbrojtjes në Seul thanë se predhat u lëshuan nga qyteti Port Wonsan dhe ranë larg brigjeve lindore. Bashkëshortja e të ndjerit Robin Williams thotë se sëmundja e Parkinsonit mund të ketë qenë një faktor në vendimin e yllit të Hollywoodit për të dhënë fund jetës së tij disa ditë më parë. Susan Schneider tha të njëjtën se bashkëshorti i saj i ndjer po luftonte me depresionin, ankthin dhe Parkinsonin kur u gjeti pa jetë në shtëpinë e tij në Kalifornin Veriore. Zonja Schneider tha se bashkëshorti i saj ishte në fazat e para të sëmundjes. Ajo nuk tha se kur ishte diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit. Sipas saj, aktori Robin Williams nuk ishte i gatshëm që t'i tregonte publikut se kishte sëmundjen e Parkinsonit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kemi ardhur kështu në pjesën e dytë të këtij edicioni, dalemi fillimisht në Shqipëri, ku Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë rikonfirmoi mbështetjen ndaj guvernatorit Ardian Fullani pas kërkesës së një prej anëtarëve të vet për shkarkimin e tij gjatë mbledhjes jashtëradhe të mbajtur dje pasdite. Këshilli edhe një herë ka përsëritur se vjedhja për disa milion dollarësh ka ardhur si pasojë e moszbatimit të rregullave dhe procedurave e jo për mungesë të tyre. Ndërsa ka vlerësuar se edhe aktiviteti i vetë këshillit ka qenë në përputhje me ligjin, njofton nga Tirana Armand Mero.
Instancat më të larta të Bankës së Shqipërisë nuk i njohin asnjë përgjegjësi vetes së tyre për vjedhjen prej 7 milion dollarësh të ndodhur nga punonjës të saj. Guvernatori Ardian Fullani ka marrë dje mbështetjen e këshillit mbikëqyrës pasi një prej anëtarëve, Emelinda Meksi, ka kërkuar shkarkimin e tij. Të gjithë anëtarët e tjerë të këshillit kanë votuar dje gjatë një mbledhjeje jashtëradhës kundër një propozimi të tillë, duke mbrojtur kështu dhe veprimtarinë e vetë këshillit, ndërsa zërat edhe nga shumica e majtë përdorheqen si të guvernatorit, ashtu dhe të vetë këshillit kanë ardhur duke u forcuar. Në deklaratën e shpërndarë pas takimit, këshilli ka përsëritur të njëjtin qëndrim të mbajtur në ditët e para pasi u bë publik lajmi i vjedhjes. Kështu sipas këshillit, në përfundim të analizës mbi ngjarjen, grupet e punës të ngritura për të bërë vlerësimin administrativ të respektimit të procedurave kanë arritur në përfundim se nuk ka shkelje ligjore nga ana e këshillit mbikëqyrës dhe administratorëve Nëse i gjithë kuadri ligjor dhe rregullator është i plotë dhe garanton administrimin e aktivitetit të Bankës së Shqipërisë dhe të sektorit bankar, në mënyrë të veçantë u verifikua baza rregullatore dhe ajo procedurale që trajton ruajtjen, përpunimin dhe sigurinë fizike të parasë kesh, nga ku konfirmohet se në vazhdimsi ajo ka qenë mjaftueshme për të eliminuar çdo përshtatje ligjore që mund të krijonte keq interpretime apo kuptime të dyfishta në lidhje me përgjegjësitë individuale të çdo punonjësi të përfshirë, thuhet në deklaratën e shpërndarë pas mbledhjes. Por pavarësisht shpjegimeve të bankës, mbetet e paqartë se si është e mundur kur gjithçka sipas këshillit ka qenë mirë përcaktuar që vjedhja të realizohet për gjatë më shumë se 3 viteve. Edhe një herë banka kufizon përgjegjësinë te një grupi i vogël punonjësish të saj apo te elementi njerëzor i cili me veprimet apo mosveprimet e tij ka lehtësuar punën e elementit kriminal për të realizuar vjedhjet, siç thuhet në deklaratën për mbledhjen, ku rezulton se shprehur ndërkohë shqetësim për faktin se në media apo rrjetet sociale janë hedhur në publik dhe qëndrime jo të përshtatshme apo jo të vërteta, të cilat cënojnë kolonat institucionale mbi të cilat Banka e Shqipërisë kryen aktivitetin e saj. Deklarata e mbrëmshme e Këshillit mbikëqyrës përfshin një listë gjatë masash janëmarrë po merren në mënyrë që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. I ashpër ka qenë reagimi kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçe. Në një postim në Facebook zoti Braçe shkruan se bankën e vodhën të emëruarit e Këshillit të favorizuar nga papërgjegjshmëria mos përmbushet detyrës nga të tjerë të emëruar po nga ju, shpreh zoti Braçe, duke ju drejtuar Këshillit e duke paraemëruar se për këtë çështje do të përballet në parlamentin. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. The Voice of America.
Në Kosovë, përfaqësues dhe prodhuesve të qumshit i kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë masa për ruajtjen e prodhimit vendor të qumshit. Ata thonë se ky sektor po përballet me konkurrencë jo të drejtë në treg dhe se po vazhdohet të importohet produktet ilegale të qumshit, të cilat sipas tyre janë të kundërshtim me ligjet e vendit. Ata kanë kërkuar ndalimin e këtyre importeve, pasi që sipas tyre janë duke u dëmtuar konsumatori dhe ekonomia e vendit, por zyrtarët e qeverisë thonë se një gjë e tillë bie në ndesh me tregun e lirë. Sektori i prodhimit dhe i përpunimit të qumshit llogaritet që punëson rreth 30.000 veta në tërë territorin e Kosovës, nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leona Çehu.
Përfaqësues të prodhuesve dhe përpunuesve të qumshit në Kosovë kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë masa për ruajtjen e prodhimit vendor të qumshit. Ata thonë se në Kosovë po vazhdohet të importohen produkte ilegale të qumshit, të cilat sipas tyre kanë përmbajtje dhe yndyrë bimore dhe janë në kundërshtim me ligjet e vendit. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit kanë protestuar për të tretën herë para qeverisë së Kosovës, duke kërkuar bllokimin e importit të këtyre produkteve, si dhe të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshit, Ramadan Memaj, thotë se importet janë duke dëmtuar konsumatorin dhe ekonominë e vendit.
Kjo rregullore nuk parashë asnjë lloj importi për produktet të cilat kanë përmbajtje edhe yndyrë bimore. Kështu që do të kishte më qenë mirë që ndoshta në të ardhmen edhe ju si media do të i adresoni edhe Agjencionë Veterinare dhe Ushqimit dhe të pyesni se në bazë të cilave ligje dhe në bazë të cilës rregullore është lejuar importi i produkteve të qumshit me yndyr me përmbajtje bimore deri më tani, dhe siç e dini është fjala do të thotë për një kohë të gjatë për importet të cilat ka ndodhur një kohë shumë të gjatë në Kosovë, duke e dëmtuar shumë rond ekonominë e Kosovës, duke bërë një mashtrim të hapur konsumator.
Zoti Memaj thot se nëse një gjendje e tillë nuk ndryshon, do të ndërpritet grumbullimi i qumshit në Kosovë.
Ne nga hënia e kaluar, do thotë kemi filluar me grumbullimin e qumshit, nuk e kemi ndërprerë deri ditën e sotshme, dhe në fakt nëse nuk do të ketë grumbullim të qumshit, për shkak se do të ketë një protestë masive para qeverisë Kosovës. Dhe në qoftë se nuk ka një zgjidhje shumë të shpejtë për këto probleme për cilat ne po protestojmë, atëherë përsëri do të janë tetë ndërprerja grumbullimit të qumshit.
Përpunuesit e qumshit kërkojnë që qeveria të bllokojë importin e këtyre produkteve, një gjë kjo që sipas zyrtarëve të qeverisë bie ndesh me tregun e lirë dhe marrëveshjen e CEFTA-s. Përfaqësuesit e këtyre shoqatave thonë se Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për të mbuluar tregun vendor me qumësh dhe produkte të tij, por aktualisht tregu mbulohet me vetëm 40% nga prodhuesit vendas, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga vendet e rajonit. Në Kosovë ekzistojnë mbi 3.000 firma private të cilat prodhojnë rreth 170.000 litra qumësht, ndërsa ky sektor llogaritet që i punson rreth 30.000 veta në tërë territorin e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Bregdetin e Ulqinit janë duke vizituar një numër rekord i turistëve si nga rajoni ashtu dhe nga bota. Organizata turistike e Ulqinit e cilëson si të suksesshëm këtë sezon, ndërsa me shtimin e pushuesve të huaj, besojnë se sezoni turistik në Bregdetin e Ulqinit do të zgjatet. Njofton nga Ulqini korrespondenti ynë Ali Salaj.
Qyteti Ulqinit me Bregdetin e veçantë në detin Adriatik është i njohur si për turistët e rajonit ashtu dhe për ata të huaj. Për shkak edhe të monumenteve antike dhe jetës së pasur kulturore, Ulqini mbetet vend i preferuar për t'i kaluar pushimet. Drejtoresha e organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Saroan, këtë sezon e cilëson se më të mire në këto vitet e fundit.
Ky është gushti më i mirë që Ulqini e marr mend sa i përket sezonit turistik. Hotelierët tregojnë që dhe shtatorin dhe tetorin i kanë të shitura kapacitetet e tyre, dhe nëse kjo do të realizohet, unë jam e sigurt që kjo sezon, nëse nuk do të jetë ndër sezonat më të mira, do të jetë sezona në nivel të vitit të kaluar.
Zonja Sarvan është e kënaqur me numrin e vizitorëve që sipas saj ka shënuar një rritje të dukshme, por ajo i kushton rëndësi turistëve të huaj, të cilët si shprehet ajo do ta zgjasin sezonin turistik në Bregdetin e Ulqinit.
Informatat të cilat i kemi me 31 korrek, në qytetin e Ulqinit e kanë vizituar turist nga 45 vendet botës, çka është shumë e rëndësi, dhe ne duhet të shkojmë nga ajo që të arrisim, do thot, numrin e turistëve nga të gjitha vendet e botës. Përveç aty ne, do thot, turistët të regionit vizotrojnë kosovarët, qofshin ato që jetojnë në diaspora, apo ato në Kosovë, kemi dhe nga Serbia, Bosna, rusët janë ato të cilët, do thot, janë prezent në qytetin e Ulqinit, por gëzon fakt që nga ky vit do thot kemi shumë turist nga Polonia dhe Hungaria dhe Bulgaria, dhe këto janë ato turist të cilët ndoshta për këtë moment e kanë zgjat sezonën.
Ulqini me plazhet e mëlla është i njohur në rajon, sidomos me vilesën Ada në breg të Bunës ku zhvillohet turizmi nudo, pastaj plazhi i madh me det të pastë dhe të kthjellët dhe plazhi i vogël i cili ofron turizëm shëndetësor me ujë mineral sulforik e baltë mjekuese. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Një nga protestuosit e fundit të zjartë në sheshin e pavarësisë e Kievit, pranoi fatin e pashmangshëm të së dielës dhe hoqi tendën e fundit prej pëlhurët të mbetur nga përleshjet dhe djegja e gomave 3 ditë më parë. Por ata po largohen me ndjenja jo të mira ndaj qeverisë ukrainase të pas revolucionit. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Jamie Detmire, njofton nga Kievi.
Aleksandra ka një shenjë të dukshme në hundë të shkaktuar nga përleshjet me policinë dhe tani ndjehet e trishtuar. Studentja 30 vjeçare ka qenë në sheshin e pavarësisë së Kievit apo sheshin Majdan, që në fillim të vjeshtës kaluar në muajt e protestave të përgjakshme, që quan në rëzimin nga pushteti në shkurt të presidentit Viktor Janukovic, i cili tani është në mërgim në Rusi. Ajo i hedh një vështrim sheshit Majdan dhe sheh vendin ku dikur ishin vendosur tendat e protestuesve. Ajo është zemruar me qeverin dhe kryetarin e ri të bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, ish kampion botror i boksit, i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes së protestës dhe që ka këmbgulur për kthimin e normalitetit në sheshin e pavarësisë.
This new government in Ukraine have not any different with
Qeveria e re në Ukrainë nuk është më ndryshe nga e vjetra, pasi asgjë s'ka ndryshuar për njerëzit, thot Aleksandra. Zoti Klitschko, kryetari i bashkisë së Kievit, e kundërshton këtë dhe të njëjtën urdhëroi policinë të fillojë fazën përfundimtare të pastrimit të sheshit, duke nxitur përleshje dhe djegjen e gombave nga protestuesit e fundit. Ata thonë se me largimin e tyre, presioni mbi qeverinë pas revolucionit për të vepruar për reforma do të shuhet. Në një deklaratë për shtyp, zoti Klitschko tha se ishte përpjekur të negocionte me protestuesit, shumë prej cilëve janë antar të grupeve nacionaliste të krau të djathtë, duke argumentuar se shumica e njerëzve kërkojnë kthimin e normalitetit dhe rregullit në qendër të qytetit. Ai tha se kërkesat kryesore të protestuesve janë plotësuar me largimin e Janukovicit dhe fillimin e reformave. 21 vjeçaria Irina, një bjonde trup vogël, po ashtu si Aleksandra, ka qëndruar në shesh që nga vjeshta dhe nuk është dakord me këto pohime. Ajo është e zemruar ndërsa shikon disa prej shokëve të saj që heqin tendat nga sheshi dhe ngarkojnë sendet në kamion.
People who live in Kyiv say go. They don't want us. but they don't think about their government.
Njerëzit që jetojnë në Kiev kërkojnë që të largohemi, ata nuk na duan, por ata nuk mendojnë për qeverinë e tyre, nuk mendojnë për punën që kemi bërë ne. Ne po përpiqemi të ndryshojmë sistemin, thot Irina. Gjatë javëve të fundit, numri i tendave në shesh ka ardhur duke u paksuar. Disa të rinj janë bashkuar si vullnetar me batalionet për të luftuar separatistët rusë në lindje. Për shumë të tjerë, sheshi mbetet një simbol i forcës së njerëzve. Ishte këtu në Majdan ku më shumë se 100 demonstrues u qelluan për vdekje ditë të fundit të protestave kundër presidentit Janukovic. Por shumë ukrainas thonë se fokusi tani duhet të jetë konflikti me Rusinë në lindje. Po shtohen shqetësimet se presidenti rus Vladimir Putin mund të ndërhyjë për të shmangur mundjen e separatistëve në qytetet Donetsk dhe Luhansk përballë ushtrisë ukrainase. Më shumë se 1100 civil kanë vdekur që kur ushtria ukrainase filloi operacionin antiterror në lindje, thonë zyrtarët e OKB-s. Ndërsa rebelët luftojnë për të sprapsur forcat e Kievit, udhëheqësit perëndimor kanë akuzuar Rusinë se po dislokon përsëri trupa në kufi. Presidenti Putin ka argumentuar se paqëruesit rus mund të duhen të parandalojnë një krizë humanitare, por udhëheqësit e Ukrainës thonë se ky është një justifikim për të dërguar trupa.
Zëri i Amerikës transmeton në televizion, radio dhe internet, por tani mund të na gjeni në një program të ri celular që është i shpejtë dhe falas. Merrni lajmet e fundit në celularin tuaj dhe bëhuni pjesë e Zërit Amerikës, duke ndarë videot dhe fotot tuaja me gazetarët tanë. Ne kemi programin që ju duhet për celularin ose tabletin tuaj. Shkarkojeni tani falas për të marrë lajmet nga Zëri i Amerikës.
Dëgjues të dashur, ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim komentin ku pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Udhëheqësit e Sudanit Jugor dhe opozita e armatosur që sfidon autoritetin e tyre përsëri kanë dështuar për të zbatuar premtimet për një qeveri kalimtare dhe dhënien e fund të luftimeve që kanë ndarë keq vendin e Afrikës Lindore. Shtetet e Bashkuara së bashku me kolegët e Trojkës nga Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar dënojnë stërgjatjet lidhur me negocimin e një marrëveshje politike. Afatet vazhdojnë të mos patohen dhe njerëzit vazhdojnë të vriten. Kjo përbën zemërim dhe fyerje për popullin e Sudanit Jugor. Qeveria e Sudanit Jugor dhe Lëvizja për Liri e popullit sudanes në opozit patën rënë akord për një afat 60 ditor për të formuar një qeveri transicionit unitetit kombëtar. Afati përfundoi më 10 gusht. Udhëheqësit rajonal ndërmjetësuan marrëveshjen, por pavarësisht autoritetit ndërqeveritar në zhvillim, që njihet shkurtimisht me emrin IGAD, apo përpjekjet e ekipit për më shumë se 6 muaj, asnjëra palë nuk i mori seriozisht bisedimet e paqes, apo mori pjesë tërësisht në negociata. Mbi 1 milion vet janë shvendosur si rezultati luftimeve, ndërkohë që ai vend përballet me krizën më të rëndë të sigurisë ushqimore në botë. Ndërkohë sulmet e fundit në qarkun Maban kanë rezultuar në vdekjen e të paktën 6 punojësve të ndihmave humanitare. Civil të pafajshëm mund të jenë vrarë në mënyrë sistematike në bazë të përkatësisë së tyre etnike. Këto vrasje minojnë më tej përgjigjen e madhe humanitare të nevojshme për të mbështetur milione në Sudanin Jugor në nevoja dëshpëruese për ndihma ushqimore dhe jetojnë në frikë të vazhdueshme. Kjo krizë nuk është shkaktuar nga thatësira apo përmbytjet, por është një fatkeqësi e krijuar nga konflikti. Udhëheqësit rajonal kanë përthirrje më parë për masa ndëshkuese nëse partitë nuk arrin të sigurojnë paqen brenda fatit të rënë dakord. IGAD dhe Bashkimi Afrikan duhet marrin më njëherë masat e duhura për të trajtuar këtë çështje. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah popullit të Sudanit të Jugut. Me vazhdimin e krizës dhe rritjen e kërcënimeve të urisë, qeveria amerikane do t'jap një shtetë 180 milion dollarshe në ndihmë ushqimore. Presidenti Salva Kiir dhe Riek Machar duhet të marrin përgjegjësitë e tyre për të parandaluar vuajtje të mëtejshme të panevojshme.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Zëri i Amerikës transmeton në televizion, radio dhe internet, por tani mund të na gjeni në një program të ri celular që është i shpejtë dhe falas. Merrni lajmet e fundit në celularin tuaj dhe bëhuni pjesë e Zërit të Amerikës, duke ndarë videot dhe fotot tuaja me gazetarët tanë. Ne kemi programin që ju duhet për celularin ose tabletin tuaj. Shkarkojeni tani falas për të marrë lajmet nga Zëri i Amerikës.
kalendari historik amerikan. Më 15 gusht 1969, rreth 500 mijë të rinj u mblodhën për një festival muzikor në një ferm pranë fshatit Woodstock të New Yorkut. Festivali në një farë mënyre u bë simbol i atij brezi. Pjesëmarrësit u joshën për të shkuar në festivalin e Woodstockut nga emrat e njohur të këngëtarëve të muzikës pop dhe rock and roll, mes tyre Jimi Hendrix, John Sebastian, Janis Joplin dhe grupet muzikore The Grateful Dead si dhe The Who. Këngëtari Richie Havens ishte artisti që hapi festivalin. Pas 3 ditë muzike, shira është rrëmbyer mungesës së kushteve të nevojshme higjieno-sanitare dhe ushqimit të pamjaftueshëm. Shpirti i vërtet i festivalit u mishrua tek rinia spektatore. Festivali Woodstockut mori famë legjendare për brezin e viteve 1960 dhe për historinë e rock and rollit. Më 15 gusht 1914, ania amerikane e mallrave Anson u bë ania e parë në botë që përshkonte kanalin e Panamas. Anijës ju deshën 9 orë ta përshkonte kanalin prej 82 kilometrash, i cili lidh oqeanin Atlantik me atë paqësor përmes Panamas në Amerikën Qendrore. Shtetet e Bashkuara filluan të punojnë për ndërtimin e kanalit në vitin 1904, duke e zëvendësuar francezët të cilët e kishin filluar ndërtimin e tij në vitin 1881. Por francezët nuk e përfunduan dot me sukses ndërtimin, nga që hasën në disa probleme inxhinierike, si dhe nga që shumë prej punëtorëve evropian u sëmurën nga malaria dhe ethet e verdha dhe më pas vdiqën. Mjekët ushtarak amerikane zgjidhën problemin e mushkonjave që shkaktojnë këtë smundje, duke tharë kënetat dhe duke vendosur rregullat tepër të rrepta sanitare në kampet e punës. Shtetet e Bashkuara e kontrolluan kanalin e Panamas për pjesën më të madhe të shekullit të 20 dhe ja kthyen atë Panamas më 31 dhjetor 1999.
Dëgjues të dashur, ju rikujtojmë se ky është emisioni i parë ditës që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30 dhe mund ta ndiqni në valën e shkurtër 49 presi 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presi 5 metra ose frekuencën 7245 kHz. Emisionin e tretë nga ora 20:30 deri në 21 mund ta dëgjoni në valën e shkurtër 49.9 metra ose frekuencën 6015 kHz. Këtu ndajmë së bashku, mirë dëgjofshëm në edicionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.